Vairāki Hongkongas mediji ziņo, ka Nacionālā tautas kongresa pastāvīgā komiteja, kas ir Ķīnas galvenā likumdošanas institūcija, otrdienas rītā vienbalsīgi pieņēmusi Nacionālās drošības likumu. Pekina ir apgājusi Hongkongas likumdošanas institūciju, lai pieņemtu šo likumu, par kuru tika paziņots pirms 6 nedēļām. Sagaidāms, ka likums, kura saturu 7,5 miljoni Hongkongas iedzīvotāju vēl pat nav redzējuši, stāsies spēkā trešdien. Pekinas atbalstītā Hongkongas valdības vadītāja Kerija Lama otrdienas rītā iknedēļas preses konferencē atteicās sniegt komentārus par to, vai šis likums ir pieņemts. Pēc likuma pieņemšanas no Hongkongas demokrātiskās partijas Demosisto izstājušies 4 pamanāmākie demokrātijas aktīvisti. Viens no tiem ir Joshua Wons, kurš iepriekš tica arestēts un kuru Ķīnas mediji dēvē par separātistu. Viņš pieļauj, ka kļūs par jaunā likuma galveno mērķi.
I will probably be the prime target of the new law. But what makes me fair is not my potential imprisonment.
Es visticamāk kļūšu par jaunā likuma galveno mērķi, bet tas, kas man liek just bailes, ir nevis iespējamā manis ieslodzīšana, bet gan fakts, ka jaunais likums būs draudz pilsētas nākotnei, ne tikai manai drošībai.
And not only my personal life.
Visi 4 aktīvisti gan paziņoja, ka viņi turpinās savas aktivitātes personīgi. Partija Demosisto sagādājusi galvassāpes Pekinai, jo, piemēram, aicinājusi ārvalstis sodīt Ķīnu par tiesību pārkāpumiem. Taču tagad tā šķietami padavusies spiedienam, jo šodien paziņojusi par darbības izbeigšanu. Pekina ir paziņojusi, ka jaunais likums aizliegs graujošu darbību, atdalīšanos no valsts, terorismu un slepenu sadarbību ar ārvalstu spēkiem, un ka tas ir vajadzīgs, lai atjaunotu stabilitāti Hongkongā pēc demokrātijas piekritēju protestiem. Tomēr tā pretinieki bažījas, ka šis likums sagraus Hongkongas politiskās brīvības un samazinās tās autonomiju, ņemot vērā, ka līdzīgi likumi ir izmantoti protestu apspiešanai kontinentālajā Ķīnā. Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija, Eiropas Savienība un Apvienoto nāciju organizācija paudušas bažas, ka likumu varētu izmantot, lai apslāpētu pret Pekinu vērsto kritiku. Pirmdien, reaģējot uz Nacionālās drošības likumu, ASV paziņoja par atsevišķu militāro priekšmetu eksporta pārtraukšanu uz Hongkongu. Savukārt Ķīna šodien paziņoja, ka tā reaģēs uz šo ASV soli. Arī Taivānas valdība nosodīja Nacionālās drošības likuma pieņemšanu. Taivānas prezidente Tsai Ing-wen šodien paziņojusi, ka Pekinas piedāvātais modelis viena valsts, divas sistēmas nedarbojas. Par to liecinot Hongkongas piemērs, jo Pekina nav pildījusi solījumu saglabāt Hongkongai būtisku autonomiju 50 gadus pēc tam, kad Lielbritānija 1997. Gadā savu toreizējo koloniju Hongkongu atdeva Ķīnai. Rihards Plūme, Latvijas radio.